Tu klausies Jelgavas Vasarsvētku draudzes raidierakstu.
Šodien runa pavisam vienkārši, vai nezinu, varbūt nav vienkārši, ar jautājumu, kam tu esi padevies, jeb kas uzvar tavā dzīvē. Kam tu esi padevies, jeb kas uzvar tavā dzīvē. Un faktiski, ja tu neesi padevies Dievam, jeb ja tu nepadodies Dievam, tad pasaule melns gūst uzvaru tavā dzīvē. Pavisam vienkārši. Ja tu nepadodies Dievam, ja tu neesi viņam reāli padevies, pakļāvies labprātīgi, tad pasaule velns gūst uzvaru tavā dzīvē. Tas nozīmē, ka tu esi sakauts. Bet tas nav stāvoklis, kurā tev jāatrodas. Amen. Tas nav stāvoklis, kurā tev jāatrodas. Cilvēki bieži vien meklē dažādas izejas un dažādas risinājumus. Es jums izlasīšu divas rakstuvietas. Izejas ir pavisam vienkāršas, atklāts, redzams. Viss ir pilnīgi skaidrs. Kā to izdarīt. 2. Korintiešiem 5:20. Tā mēs nākam Kristus sūtīt un pamācam, it kā Dievs runāt caur mums, mēs lūdzam Kristus vārdā, ļaujieties salīdzināties ar Dievu. Te vajadzētu lasīt vairāk teksta, jo tas norāda uz to, ka tad, kad es ticībā atgriežos pie Dieva, ticībā uz Jēzu Kristu, nevis uz kaut ko, bet uz Jēzu Kristu, ticībā uz Jēzu Kristu. Viņš ir glābējis, pateicoties viņa upurim. Dievs ir devis, kā rakstīts, salīdzināšanās vārdu. Jēzu Kristu. Kāpēc salīdzināšanās? Bībele saka, ka tie, kas bija grēkā, faktiski bija naidā ar Dievu, Dievu pretinieki. Tā Bībele saka, Dievs saka, ir tā, tu saka, nē, tā nav. Dievs saka, tā nedari, tu nē, tu tā dari. Dievs saka, ir jādzīvo tā, tu dzīvo pretēji. Tu esi Dievu pretinieks, tu rīkojies pretēji viņa gribai. Nu, tā Dieva vārds māca. Amen. Un tad, kad cilvēks rīkojas pretēji Dievu gribai, Dievs ir devis ceļu. Glābšanu ticībā uz Jēzu Kristu. Izeju no šī stāvokļa. Amen. Viņa asini šķīsta, Bībele saka, mūsu sirdsapziņu. Absolūti. Tad, kad runā par salīdzināšanos ar Dievu, ja tavā dzīvē ir ienācis grēks, ir viens veids, kā salīdzināties ar Dievu. Tēvs piedod. Cita ceļa nav. Vienīgais veids ir, tu atnāc pie Dievu ticībā un saka, Tēvs piedod. Bieži vien cilvēki izlīkst pasaulē savā starpā, viskārtībā. Tev kā Dieva bērnam ir jāzina, ka tad, kad tev bija jāizlīkst ar kādu cilvēku un tu esi kaut ko pārkāpis, tas nenozīmē, ka tev nav jālūdz piedošana Dievam, jo ejot ragos ar viņu vai matos vai kur tu tur sagāji uz nažiem, tu sagāji pretēji tam, kā Dievs tev ir paredzējis. Tu ne tikai bojāji viņam nervus, tu sacēlies pret Dieva autoritāti. Amen. Tāpēc tad, kad tu esi pārkāpis Dievu vārdu, Dievu likumu, tev jālūdz piedošana arī Dievam. Es zinu, ka ir labprātīgi cilvēki, kuriem ļoti patīk ātri pateikt, Dievs Tēvs piedod man, bet tad, kad viņam jāizlīkst ar cilvēku, viņš negrib, jo tas ir smagāk. Joprojām tas nozīmē, tu atrodies pasaulīgā domāšanā, tu atrodies pretestībā Dievam, jo Dievs saka, ka tev ir jāizlīkst. Amen? Klusums nieram nepatīk tas, ko es runāju. Es jums neko nevaru palīdzēt, tā rakstīts Bībelē. Romiešiem 3. nodaļa par mūsu sirdsapziņu. Par to, kādi mēs esam, ko Dievs ar mums ir darījis, kā viņš ir palīdzējis. Romiešiem 3. nodaļa no 24-26. Bet Dievs savā žēlstībā tos taisno bez nopelna sagārājas tiem pestīšanu Jēzu Kristu. Amen? Kad man ir glābšana, grēku piedošana, tas nav pateicoties man, tas ir pateicoties Jēzum Kristum. Amen. Pateicoties viņam, viņš ir tas pateicoties, kuram man ir piedošana, glābšana. Amen. Glābšana no mūžīgās pazušanas, glābšana no grēka varas manā dzīvē, atbrīvošana Jēzu Kristu. Ja dēls jūs darīs brīvus, jūs patiešām būsiet brīvi. Amen. Tas ir tas, ko viņš dara. Viņš joprojām dara brīvus. Viņš viņu Dievs tiem, kas tic. Kāds tic uz Jēzus Kristu šajā zālē? Vismaz nedaudz, drusciņ, daudz. Amen. Kāds var pateikt, amen, es ticu uz Jēzus Kristu, amen. Nolicis par grēku, izpircēja viņu asinīs, tā parādīdams savu taisnību. Bībele saka, visi ir grēkojuši, visiem trūks dievišķās godības. Bet Dievs ir sagatavojis ceļu. Es esmu sagrēkojis, atnāku pie Dieva. Uz svētais gars ir pārliecinājis, un es ņem saku, Tēvs, piedod man! Un Jāņa vēstulē rakstīts, ja mēs atzīstamies un izsūdzam, viņš ir uzcams un taisas un piedod mums mūsu pārkāpumus. Amen! Tā ir žēlastība. Kāds saprot, ka tā ir žēlastība? Nav vecuma nosacījumi, nav izglītības nosacījumi, nav nekāda nosacījuma. Ir tikai viens nosacījums, ja tu no sirds patiešām atzīst, ka tu esi grēcinieks, viņš piedod visus tavus grēkus. Dievs ir žēlsirdīgs. Armands pieminēja Dieva mīlestību, kāpēc viņš par mums rūpējās. Viņš rūpējās ne tikai, lai es būtu paēdis, viņš rūpējās, lai man būtu mūžīgā dzīvība un grēku piedošana. Amen. Lai es vispār tajā dzīvībā varētu nonākt. Amen. Dievs taisa debesis, ja es tā varu teikt. Jauna zeme un jauns debesis, kur miers un taisnība mājo. Un viņš varēja radīt jaunus cilvēkus. Viņš varēja radīt jaunus cilvēkus. Mēs vienkārši jaunus cilvēkus var radīt. Viņš kādā vietā Mozum saka, paim malā, es iznīcināšu Izraelu, no tevis uztaisīšu jaunu Izraeli. Mozus krīt savu laiku, saka, Dievs, nē. Dievam nevajadzēja izmantot to, kas ir šeit. Viņš var radīt jaunus, jebkurā brīdī Dievs nav mainījies. Bet Dievs savā lielajā mīlestībā izlēma, ka viņš mums dos iespēju. Mums dos iespēju. Bībele saka, visi ir grēkojuši, visiem trūks dievišķās godības. Bet viņš ir izlēms mums dot iespēju. Tiem, kas tic uz Jēzu Kristu, kļūt par jaunu radījumu Jēzu Kristu. Unikāla dāvana. Amen. Nepelnīta. Nepelnīta. Amen. Tas ir tas, ko viņš saka. Mēs, kas bijām naidā, viņš ir salīdzinājis. Mums ir miers ar Dievu. Ticībā uz Jēzu Kristu viņa asinīs. Bum! Šķīsta. Kāpēc Dievu taisnība? Tāpēc, ka, ja grēka algi ir nāve, jūs nevarat taisnot, kādam ir jāmirst. Kādam ir jāmirst? Kādam ir jāmaksā? Un ir tikai opcija viena. Ja tu maksā, to aizēj žēli. Tev vajadzēja glābēji, kurš ir nevainīgs, kurš var paņemt tavu parādu. Tev savādāks nederēja. Bībele saka, tāds mums pienācās bez vainas. Mums cits nederēja. Un tāpēc viņš sūtīja savu vienpiedzimušo dēlu. Amen? Viņš pieņēma cilvēka miesu, sevi iztukšoja. Un to grēku, kas ir miesā, viņš uznes uz krustu. Un viņš samaksāja par taviem, par maniem grēkiem. Bībele saka, mūžīgā gara spēkā viņš sev nevainīgi uvrējis. Fenomenāls evaņģēlijs. Amen? Super evaņģēlijs. Jo viņš piedod visu sagrāk dievišķās pacietības laikā nodarītos grēkus. Lai tagadējā laikmetā parādītams savu taisnību, pats taisnes būdams un taisnodams to, kas tic Jēzum. Amen? Taisnodams to, kas tic Jēzum. Bībele saka, ja tu ar savu sirdi ticēs, ka Dievs viņu uzmodinājis no miroņiem un ar mutu apliecinās viņu par kungu, tu būsi glābts, Bībele saka. Viņš taisno tos, kas tic Jēzum. Kāds bišķiņ tic Jēzum, drusciņ? Amen? Efeziešiem 1:7. Viņā mums dota pestīšana, viņa asinīs grēku piedošana pēc viņa bagātās žēlstības. Amen? Jēzus Kristus asins mūs šķīst no visiem grēkiem. Ticībā uz Jēzus Kristu mēs tiekam glābti. Mēs savu nākotni ieliekam Dieva rokās. Amen? Mēs savu mūžīgo dzīvību ticībā ieliekam Dieva rokās. Un tas, ko es jums par to sirdsapziņu teicu Ebrejiem 9. nodaļa no 14 līdz 15. Cik daudz vairāk Kristus asins, kas mūžīgā gara spēkā pats sevi. Bezvainīgi upurējis. Viņam savu grēku nebija. Es jums te evaņģēliju teoloģiju stāstu. Savu grēku nebija. Dievs viņam uzkrāva mūsējos. Šķīstīs mūsu sirdsapziņu no nedzīviem darbiem, kalpošanai dzīvajam Dievam. Tāpēc tad, kad tu atdod dzīvi Jēzum Kristum, tev attieksme mainās. Tas, ko tu varēji viegli darīt, tev vairs nesanāk. Tu dabū un piespiesties. Un ja nu gadījumā tu to izdari, tev pēc tam ir slikti. Tāpēc Jānis saka, viņam dīglis ir iekšā. Viņš nevar vairs tā grēkā dzīvot. Amen? Jā, ir cilvēki, kas mērtiecīgi neklausa un noslāpē sirdsapziņu. Bet tad, kad tu atzimsti no augšienes, tu paliec super jūtīgs. Tu vairies no grēka, tu dzīvo savādāk, jo Dievs tevi ir darījis spējīgu kalpot. Amen? Buriski tu vari darīt kalpošanai dzīvajam Dievam. Un tādēļ viņš ir jaunās derības starpnieks. Bībele saka, nav cits starpnieks starp Dievu un cilvēkiem, kā cilvēks kungs Jēzus Kristus vēstuli Timotejam. Lai pēc tam, kad viņš nāvē sagādājas atpestīšanu no pirmās derības laika aizdarītiem pārkāpumiem, aicināties saņemt absolūto mūžības mantojumu. Pirmais, tu biji Dieva pretinieks ticībā uz Jēzu Kristu, tu lūdzi viņam piedošanu, tu tici uz kungu Jēzu Kristu kā uz savu glābēju, viņš nomazgā tavus grēkus, nevis paslēp, bet nomazgā. Tāpēc Bībele saka, Dievs vairs neatgādina. Viņš liek tavus pārkāpumus tik tālu, cik rīti no vakariem. Amen. Un tev ir miers ar Dievu, tāpēc tu vari pieiet pie žēlastības troņa, saņemt palīdzību, apžēlošanu no Dieva īstajā laikā, caur Jēzu Kristu pateicoties viņa asinīm. Super evaņģēlijs, otra tāda pasaulē nav. Nav otra tāda, varat meklēt jebkurā reliģijā, kurā vajag tikai nemeklējiet, nav vērts. Nav, vienkārši nav. Pārējie balstās uz cilvēku piepūlu un uz spēkiem. Mūsu piepūlu un spēks bija Jēzu Kristu. Āmen, āmen. Un tas, ko mums vajag uzticēties viņam, un viņš dod žēlastību, lai mēs varētu viņam arī uzticēties. Amen. Viņš runā ar savu svēto garu, un lai viņam arī uzticētos. Amen. Tāpēc Bībele saka, ļaujieties salīdzināties ar Dievu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, tad, kad tu nāc pie Dieva, tu izlīgi ar viņu. Jēzu Kristu. Upuris ir Jēzus Kristus. Tu nenāc ar savu upuri. Viņš ir Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Amen. Un tu, kas biji naidā ar viņu, tagad esi mierā ar viņu. Tu esi mierā ar viņu. Bet tad ir otra puse. Ja kāds nav izlīdzinājies, jums ir iespēja vēl izlīdzināties. Jēzus vēl nav atnācis, tā kā vienu dienu viņš nāks pēc savas draudzes. Bet tad ir otra rakstuvieta. Jēkab vēstuli 4. Nodaļa no 5 līdz 8. Jēkab vēstuli 4. Nodaļa no 5 līdz 8. Viņš raksta ticīgiem cilvēkiem un stāsta, kādiem viņiem jābūt un kādi viņi nav. Ja vai jums šķiet, ka raksta vēl saka uz skaudību nesas tas gars, kas mūsos mājo? Viņš runā par ticīgiem cilvēkiem, svētais gars mājo mūsos. Un ko viņš saka viņiem? Toties viņš dod lielāku žēlstību, tādēļ raksta saka, Dievs stājas pretī lepniem, bet pazemīgiem dod žēlstību. Tad nu padodieties Dievam, stājieties pretī vēlnam, un viņš bēgs no jums. Tuvojieties Dievam, tad viņš tuvosies jums, šķīstiet rokas grēcinieki un skaidrojiet šaubīgie sirds. Es jums kaut ko atgādināšu par kādiem, viņš saka, gars, kas mājo jūsos, kāpēc viņš saka uz skaudību nesas. Pirmajā pantā paskatieties, vienkārši es jums ilustrēšu, pirmajā pantā ir teikts, no kurienes kari, no kurienes cīņas jūs starpā vai ne no turienes, no kārībām, kas cīnās jūs locītos. Pirmajā pantā viņš saka, ir kārības, kas cīnās. Otrajā pantā viņš saka, jūs iekārojat un jums nav. Viņš saka, kārības. Trešajā pantā viņš saka, jūs lūdzat un nedabūjat tāpēc, ka ļaunām sirdīm to lūdz, lai šķies savās kārībās. Trīs reizes ir pieminētas kārības, pirms es nonāku pie tā, ko es lasīju. Pa vidu vēl ir ceturtais pants, kurš saka, šīs pasaules draudzība ir Dieva ienaidība. Šīs pasaules draudzība ir Dieva ienaidība. Ja nu gribētu būt pasaules draugs, tu nostājies par Dieva ienaidnieku. Es saku, kā tu tikko lasīji par salīdzināšanos ar Dievu? Jā, es tikko lasīju par salīdzināšanos ar Dievu, bet Jēzus teica, ka mums ir ienaidnieks velns, kas staigā apkārt rūkdams kā lavu un meklē, ko varētu nopostīt. Amen. Bībele saka, ka mums ir jāpastāv kārdināšanās, nevis jākrīt. Bībele saka, gara spēkā dariet galu miesas darbībai. Un tad, kad es lasu, izrādās, es skatos uz skaudību un esas tas gars, kas ir mūsos. Un viņš runā, viņš klausties, jums galīgi neiet tāpēc, ka un trīs reizes piemin kārības, un ceturtajā pantā saka, pasaules draugs. Šī nav rakstuvieta, kura runā par to, ka tu nevari draudzēties ar neticīgiem cilvēkiem. Ja gribat, varat izlasīt vēstuli korintiešiem, kur rakstīts, ka tad jums jau vispār būtu jāaiziet no viņu vidus. Kad runā par draudzību ar pasauli, bet draudzība ar pasauli ir Dieva ienaidība. Un tad viņš saka, bet stājieties pretī vēlnam, kad es šīs lietas salieku kopā. Draudzība ar pasauli, stājieties pretī vēlnam. Viņš runā par to, kas ir pirmā Jāņa, jo viņš trīs reizes pieminēja kārības. Pirmā Jāņa vēstulē otrā nodaļā 15. līdz 17. pants jums ilusīšu. Pirmā Jāņa vēstulē otrā nodaļa 15. līdz 17. pants. Nemīliet pasauli, nedz to, kas ir pasaulē. Draudzība ar pasauli ir Dieva ienaidība. Ticīgs cilvēks, kurš ir salīdzinājies ar Dievu, var nonākt stāvoklī, kurā viņš uzvedās kā Dieva ienaidnieks. Viņš nav bijis nomodā. Viņš ir devis vietu kārībām. Viņš nav gara spēkā darījis galu miesas darbībai. Kas mīl pasauli, tad viņā nav tēva mīlestības. Jo kas ir pasaulē? Miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnība. Tas nav no tēva, bet ir no pasaules. Miesas kārība, acu kārība, dzīves lepnība. Pasaule iznīkst un viņas kārība. Pasaules kārība un pasaule iznīkst. Bet kas dara Dievu prātu, paliek mūžīgi. Amen? Acu kārība, miesas kārība, dzīves lepnība. Ievai teica, pasties uz augli, viņš ir labs. Dievs vienkārši jums neļauj ēst, jo tad, kad jūs ēdīsiet, jūs būsiet kā Dievs. Ieva skatās uz augli un redz, ka auglis ir labs un derīgs ēšanai, un vēl viņai ir ausīs, būšu kā Dievs. Es pacelšos. Tas būs labi man, ir labi uz aci, būs labi man, un es pacelšos. Un viņa ēd. Viņa gan nevis pacēlās, bet nokrit to, viņai vēlns aizmirst pateikt. Kad tu dzīvo ar šādu attieksmi, acu kārību ieskārību, lai paceltos. Tu mīli to, ko tev piedāvā pasaule. Es, protams, nevaru apstiprināt, tā ir taisnība vai nav taisnība, tā kā izplatīšu tagad baumas, jūs varat norakstīt tos baumām. Man iznāk reizēm dzīvē parunāt arī ar neticīgiem cilvēkiem, nav tā, ka es tikai dzīvoju baznīcā. Un viens tur izmet sarunā, viņš saka, atbraucis kaut kāds tur kārtējais zumētājs no kaut kurienes uz Latviju. Esot tāds, ka apskatās uz tevi un zina, kas tev kaiš, un ja vēl uzliekot roku virsū, tad vispār kreizie esot vislabi un tā tālāk. Un viņš nosauc konkrētas cilvēku grupas, viņš saka, tur skrien rindā stāv. Latviešiem patīk vienai daļai. Viņi Dievam netic, bet tiklīdz atbrauc kāds šamanis, šumanis vai vēl kaut kāds, kas no velna spēkiem smēlies, tā viņi stāv rindā viens otrs. Buršana dzīlēšana, tas tāds tā kā izklaid vienam otram liekas. Bet pie Dieva nāk nožēlot grēkus, mainīt dzīves negrib. Negrib. Kāpēc? Tāpēc, ka viņiem vajag veselību, varu un naudu. Un tādēļ viņi ir gatavi iet pie jebkura bzm, žum, žū, bzz, agri, tāda enerģija. Es tev iedošu 220, tev būs tāda enerģija, 3 dienas skries apkārt. Aizēj mājās pie rozetes, džik, 2 pirksti iekšā, tirināsies, labi izdzīvos vēl. Un starp citu būs veselīgāks, jo elektrībā dēmoni nav. Tur ir. Tur ir. Nopietni. Jūs gribat pārbaudīt, vai elektrībā ir dēmoni? Nepārbaudiet. Es zinu, ka nav. Es pāris reizes dabūju panāgiem kārtīgi, es zinu, ka nav dēmoni, bet krata pamatīgi. Kāpēc viņi to dara? Tāpēc, ka vajag pacelties. Vajag dabūt jaunu trampolīnu, jaunu grūdienu. Status stāvoklis, visu laiku dzen status stāvoklis. Woo! Viņi man aplaudēja. Pasaule ir tā kā tas sliņķis, man ģimene vienmēr pasmējās. Jūs neesmu multens, neskatāties. Vajadzētu paskatīties. Jaunā pauzošana skatās. Ledus laikmets. Un tur bija tas sliņķis tāds. Un tad viņš nonāca tajā ciltī, un tie viņu pataisīja par dievu un pielūdza. Un beigās gan viņu nesa un gribēja upurēt. To, ka viņi gribēja viņu upurēt, viņš izlaida. Viņš teica, bet viņi mani pielūdza. Viņš beidzot atrada kādus, kas viņu pielūdza. Bet tas, ka viņi gribēja upurēt, beigās, ka viņi knapi izlāja, viņš mēs nepamanīja. Galvenais, ka viņi mani pielūdza. Atzīstos, vienmēr patīkamāk ir būt kopā ar cilvēkiem, kur saka, agri, nu tu gan esi normāls žeks. Forši čalsies, nu ar tevi viss kārtībā. Tāpēc, ja man neviens to nesaka, es pats sev to pasaku. Nu, tik traki nav sieva, bet nu man jau kaut ko jākompensē, tas, kā tu man audzini, es domāju, man jākompensē. Viņi saka, agri, nepaaugstinies, jo tas kungs ir devis man sievu, kas pieskat, lai man deguns nepaceļas paaugst. Slavu tam kungam, viņš labsies. Tev vajag atzinību no Dieva, nevis no cilvēkiem. Tas, ko Bībele māca. Tev vajag atzinību no Dieva, nevis no cilvēkiem. Viņi tev bieži vien aplaudē sautīgu nolūku dēļ. Ja tu būtu zems un sasists, viņi diez vai tev aplaudētu, lai tu piecelies. Viņus tev nostītos nicīgi, jo viņi no tevis neko nevarētu dabūt. Viņi tev aplaudē tad, kad viņi jūt, ka no tevis kaut ko var dabūt. Tu esi viņiem izdevīgs. No kāds nāk no kārībām? Atskārība, mieskārība, dzīves lepnība. Un runa nav par to, ja tev ir iespēja sēdēt uz cieta ķeblīša vai mīkstā krēslā un tu izvēlies uz ķeblīšu, lai tu būtu pazemīgs. Tu esi vienkārši izvēlējies, ka tev sāpēs konkrēta vieta pēc pāris stundām. Pazemība nav tas, vai tu sēdi mīkstā krēslā vai uz ķeblīša. Pazemība nāk no sirds, no attieksmes. Un ja Dievs tev iedevis klubkrēslu, sēdi klubkrēslā. Es vispār katram, mums tur tuvojas tēvdiena kaut kad būs šogad vēl. Mātēm diena ir vispirms, ja? Es domāju, ka tēviem uz tēvdienu vajadzētu katram uzdāvināt no Amerikas Lazy Boy Recliner. Kāds zin, kas ir Lazy Boy? Kāds zin, kas ir Lazy Boy? Jūs nezināt? Apstieties. Smuki parau ručku, kājas izstiepjās, vēl šūpojās, mīgs tāda. Ne par to ir problēma. Romiešiem 14:17. Jo Dieva valstība nav ēšana un dzeršana, bet taisnība, miers un prieks svētajā garā. Ja tu meklē to, kas ir tavām acīm un priekš tevis, lai tu paceltos, vai tu dzīvo ar Dievu taisnību, mums ticībā taisnotiem ir miers ar Dievu, tu dzīvo ar Dievu mieru, Jēzus saka, es savu mieru jums dodu ne tā kā pasauli dodu. Amen. Un tev ir prieks svētajā garā. Tev ir prieks svētajā garā. Dāvidam sieva pārmeta, ka viņš tur izmeties vienā rakstīts pliks, kails, dejo. Kad viņi nesašķirstu uz Jeruzālim, ja būs uz Dāvida pilsētu, nestāvēja bloks, nezinu precīzi, kur viņi nolika. Viņi nesa uz pilsētu. Viņš dejo. Bībala gan raksta, ka viņš nebija izmeties, bet viņš bija tikai, viņam nebija tās ķēnišās drēbes mugurā, viņš bija ķitalītī. Nu, večiem tajā laikā džinsens nebija. Viņš bija tajās efodā vai kā viņš bija, viņš dejoja. Viņi viņu izsmēja. Viņš nesēž uz balta zirga, viņš nejāja karaspēka priekšgalā, viņš nenāk ar uzvaru no kaujas lauka. Viņš ir nācis ar uzvaru no kaujas lauka. Un viņam ir dziedājuši, ka Sauls ir nokāvis 1000 un Dāvids 10 000. Bet viņš ir priecīgs, ka tā kunga šķirs atgriežas. Kas man zina? Viņš ir sajūsmā par to, ka Dieva klātbūtnes liecība atgriežas pie viņa. Un viņam ar to pietiek, viņam pat nevajag viņa ķēnišķīgās drēbes mugurā, viņam nevajag viņa lielo kumeļu vai kamieli, es nezinu, ko viņš tur būtu jāis. Viņam pietiek ar to, ka viņš ir klātbūtnē pie Dieva. Viņš no tā jau dzīvo, viņam nav svarīgi, viņš ir uz zirga vai nav. Un kad pienāks diena, viņš kāps uz savu zirgu un jāskarot. Un nāks mājās un Izraela meitas dziedās, ka viņš 20 000 varbūt ir noslaktējis. Bet viņš tajā brīdī par to nedomā. Bet tad, kad tu dzīvo un domā, kā tevi sagaidīs, uz cik balta zirga tu atjāsi, kā tev dziedās slavas dziesmas, cik ienaidnieks tu esi uzvarējis, tu dzīvo ar kārībām. Tu sagaidi saņemt no pasaules atzinību. Un dzīvot ar pasauli, mīlēt pasauli nozīmē, ka tev ir bail no tā, ko pasauli par tevi pateiks. Tu sēdi pie galda, visi dzer, tu nedzer. Kāpēc tu nedzer? Man īsti nav veselība. Bet tu zini, ka tu nedzer tāpēc, ka tu tici, ka dzērāji debesu valstību neiemantos. Dakters saka aizdomas uz kuņģi čūlu. Es sievai apsolīju šodien nedzert, tāpēc, ka tev ir kauns no pasaules atvērt mutu un pateikt. Manam dievam nepatīk apreibuši cilvēki, jo viņš ir teicis, neapreibinieties ar vīnu, esiet skaidrā prātā. Pavisam vienkārši, bet tev ir kauns, jo tu zaudēsi atzinību viņu priekšā. Kur jūs šodien braucat ar visu ģimeni? Jauks laiks mēs dosimies izbraukumā. Tu nevar atvērt savu mutu, tev ir kauns! Tev ir kauns! Ne, es nerunāju par tiem, kas visu laiku kaimiņus jau ir nomocījuši, kā kaimiņš tev ierauga, viņš jau bēg projām, jo viņš zina, ka tu atkal ņemā Bible Cities pa galu. Pasaules draudzība, tu var draudzēties ar necīgiem cilvēkiem, bet tad, kad tu sāc ar viņiem kopā sadarboties, kad tu meklē atzinību no pasaules, kad tu meklē, tu piekrīti viņiem, kad tu aplaudē. Kristieši ir nonākuši tik tālu, ka viņi aplaudē pat tad, kad viņi brāls vai māsa grēko, lai saglabātu labas attiecības. Tā ir klusums. Bet tā ir, un tā nav pareizi, un tas nav taisnīgi. Tev būtu jāpriecājās, ka tavs brālis vai māsa izvēlās dzīvot svētumā, nožēlo grēkus, nevis iet uz grēku, jo grēka alga ir nāve. Pasaules draudzība ir Dieva ienaidība. Tas, kas tavā dzīvē uzvar, tas valda tavā dzīvē. Ja tu esi pakļāvies Dievam, tu esi uzvarējis. Kas ir uzvarējis pasauli? Mūsu ticība, Bībele saka. Mūsu ticība ir uzvarējis pasauli. Kas ir pasaules uzvarētājs, kas tic, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls? Jāņa vēstules var izlasīt. Var izlasīt. Prieks Svētajā Garā, tas nozīmē, ka tu dzīvo no sadraudzības ar Dievu. Jautājums pavisam vienkārši, kas uzvar tavās dzīves cīņās? Kas uzvar tavās dzīves cīņās? Kam tu pakļaujies? Pasaulē vai Dievam? Kam tu reāli pakļaujies? Pasaulē vai Dievam? Ja mēs būtu reliģiska organizācija, vienkārši reliģiska organizācija, es jums iedotu 5 likumus, kas jums jāievēro un kas norādītu, ka jūs pakļaujaties Dievam. Nu, mēs varētu vienoties pavisam vienkārši. Svētdienā tev jāierodās baznīcā 11:00. Tev jāuzvalk mugurā konkrēti izskat drēbes, lai viss redz, ka tu esi ticīgs. Izdomāt kādas, es gan nezinu, grūti atrast tagad dažādi ģerbjās. Tad mēs vēl kaut kādas pāris lietas izdomāt, jums obligāti vajadzētu, nu vismaz krustu pārmest, sveci atnest, nu lai nav pa grūti, vai ne? Turīgākie nes lielāku sveci, trūcīgākie īsāku sveci. Tad jūs noskaitat iemācītu lūkšanu no galvas, un es paziņoju, ka jūs esat Dieva bērni. Āmen. Un tas nozīmē, ka jūs esat Dieva bērns. Un tad jūs ielas darat, ko gribat. Bet Dievs tavu draudzību ar viņu vērtē pēc tavas sirds stāvokļa. Pēc tavas sirds stāvokļa. Nē, uz dievkalpojumu jānāk laikā, ja vien var paspēt. Ja nevar paspēt, tad es neko nevar palīdzēt. Bet Dievs vērtē tavu sirds stāvokli. Kā atzinību tu meklē? Kuras uzslavas tev ir svarīgas? Tas ir Dievs vai pasaule? Un tas, kam tu, kura priekšā tu salūsti, ir faktiskais valdnieks tavā dzīvē. Un tāpēc viens otrs cilvēks dzīvo sakāvē. Jo viņam ir bail no pasaules, viņš meklē atzinību no pasaules. Kur mums vajadzēja meklēt atzinību no Dieva? Amen. Amen. Debes Tēvs, tev pateicos par tavu žēlstību, tavs varnais vārds, lai ir svētīts Dievs. Es gribu, lai visam manam namam Dievs. Es gribu, lai visai draudzei, kurā mēs šeit esam kopā, ir atzinība no Tevis, Dievs. Es gribu, lai tavu bērnu meklē atzinību no Tevis, Dievs. Lai viņi patiešām meklē atzinību no Tevis, mans Dievs Tēvs. Jēzus Kristus vārdā, Kungs. Amen. Augsti godināts, cienīgs ir tavs vārds, cienīgs ir tavs vārds, Jēzu. Augsti godināts, cienīgs ir tavs vārds, cienīgs ir tavs vārds, Jēzu. Augsti godināts. Cienīgs ir tavs vārds.